необжитая спадщина. Не паўтараемых гістарычных памылак, вучымося ў гісторыі перамагаць. Сёння гаворка пра ліставанне ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі і патрыярха Расійскай Праваслаўнай Царквы Ціхана. У студыі намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Спадчына» Вінцук Вячорка.
Вітаю вас, шановныя слухачы. Сёлетні другі нумар «Спадчыны», дзякуючы рупнасці гісторыка Уладзіміра Ляхоўскага, звярнуў увагу публікацыяй «Патрыярх Ціхан і Беларуская Народная Рэспубліка». Сапраўды, крышку нечаканае спалучэнне імёнаў і паняццяў. Перад самай ганебнай рыскай дамовай урад Беларускай Народнай Рэспублікі, а менавіта Вацлаў Ластоўскі і Александр Цвікевіч, падаюць патрыярху маскоўскаму і ўсяе Русі Ціхану адмысловы мемарандум.
Мемарандум. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі лічыць сваім абавязкам звярнуць увагу свяцейшага патрыарха на тую акалічнасць, што палітычныя умовы, у якія падзеямі апошніх гадоў пастаўленая Беларусь, выклікаюць надзвычайнае апасенне адносна будучыні беларускага народу. Пачалася дзяльба Беларусі паміж суседзямі. Імперыялістычныя намеры палякаў, дамовы савецкага ўраду з Польшчай і Літвой цяпер ужо чвартуюць жывое цела Беларусі. Без волі і згоды беларускага народу суседзі дзеляць этнаграфічную тэрыторыю Беларусі, разлічваючы, вядома, на паскораную асіміляцыю прысавечанай беларускай часткі.
Асабліва ж красамоўна і падрабязна ўрад БНР характарызуе становішча беларусаў пад польскай акупацыяй.
Тысячамі беларусаў палякі запаўнялі і запаўняюць вязніцы, лягеры для інтэрнаваных у Кракаве, Галіцыі, Новагеоргіеўску, Бярэсці, Беластоку. Як тыя, гэтак і другія асуджаюцца на голад, холад і хваробы, тыфус, цынгу, сухоты і іншыя, ад чаго шмат хто гіне. Сяляне ў вёсках терпяць ад гвалту, здзекаў, дзікага самавольства жандараў, рабаўніцтва. Праваслаўныя храмы, нават тыя, што не былі каталіцкімі ці уніяцкімі, адбіраюцца. Беларускія школы зачыненыя, амаль у кожнай вёсцы адчыненыя польскія школы з настаўніцамі, зацятымі полькамі з заходняй Галіцыі. Пры выдачы пашпарту пра дзяржаўную прыналежнасць вымушаюць пісаць польскай.
На першы пагляд перад намі прыклад дыпламатычнай расстаноўкі акцэнтаў. Перад усім апісваецца польскі ўціск супраць беларусаў да іхнага памкнення мець сваю дзяржаву. Значна менш гаворыцца пра расейска-бальшавіцкі здзек з беларусаў. Дух канкурэнцыі з каталіцызмам мусіць паспрыяць даверу Ціхана да ўраду новапаўсталай на ягонай кананічнай тэрыторыі дзяржавы. Але Ластоўскі і Цвікевіч не апускаюцца да ліслівасці, да падгульвання Расіі, альбо гульні на пачуццях павадыра расійскіх праваслаўных.
Дзеля нацыянальнай самаабароны і непадзельнасці неабходна скіраваць усе сілы на справу ўмацавання нацыянальнага грунту і нацыянальных асаблівасцяў беларускага народа, і такім чынам стварыць тую яднальную нутраную духоўную повязь, якая памагла б беларусам зберагчы нацыянальную еднасць. Такой нацыянальнай гуртоўнай сілы можа быць перш за ўсё народная мова. Беларускі народ, асабліва ў мясцовасцях, якія знаходзяцца пад пагрозай Польшчы, Горадзіншчыне, Віленшчыне, Меншчыне, разумее ўжо ўсё значэнне гэтага сродку нацыянальнай самаабароны і пад кіраўніцтвам лепшых сыноў сваіх адкрывае ў гарадах і вёсках сярэднія і ніжэйшыя беларускія школы. Пакуль што ў баку ад гэтага агульнанароднага беларускага нацыянальнага руху стаяць царква і касцёл. У праваслаўнай царкве Беларусі пасля 1839 году, калі уніятаў далучылі да праваслаўнай царквы, уведзена руская мова. Такім чынам, блізарукая расейская палітыка паклала мяжу паміж беларусамі-каталікамі і беларусамі-праваслаўнымі, акрамя рэлігіі і ў мове малітвы, і штурхнула беларусаў-каталікоў пад польскае апякунства. Між тым, калі б у цяперашні час у царкве і ў касцёле для казані і дадатковай богаслужбы ўжывалася беларуская мова, справа нацыянальнага самавызначэння беларускага народу трымалася б іншага кірунку. Заклапочаны распалячаннем беларускага касцёлу, урад Беларускай Народнай Рэспублікі робіць усе магчымыя для гэтага захады і, між іншым, звяртаецца з адпаведным прадстаўленнем у Ватыкан. Православная церква на Беларуси так само чакая неоткладного увядения белорусской мовы у додатковые богослужбы, казани молитвы и духовные песни ти богогласник.
Таким чином принципово поставлено питание белорусской мовы у богослужбовой практицы, як католицкой, гэтак и православной. Питание не развязанное до сяння. Даруй Боже, хто гэта з класикаў писал про дитячее неуразумение. Ойча наш, іже ясі на небесі, а што ж ты там ясі? Кіраўнікі беларускай дэмакратычнай дзяржавы падалі Ціхану нацыянальна-дзяржаўніцкія аргументы. Православная царква, да якой належыць бальшыня беларусаў, не толькі сама мусіць стаць нацыянальна-беларускай, але павінна памагчы гэтым і каталіцкаму касцёлу вызваліцца ад польскай мовы і стаць нацыянальна-беларускім. Увядзенне беларускай мовы ў рэлігійнае ўжыванне беларускага народу будзе адным з канкрэтных доказаў таго, што Беларусь ёсць самастойная нацыянальная адзінка і разам з тым адным з галоўных абвінаваўчых аргументаў супраць захопнікаў беларускай тэрыторыі.
Неабжытая спадчына. Не паўтараем гістарычных памылак. Вучымося ў гісторыі перамагаць. Сёння гаворка пра ліставанне ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі і патрыярха Расійскай Праваслаўнай Царквы Ціхана. У студыі намеснік галоўнага рэдактара часопісу «Спадчына» Вінцук Вячорка.
Размова пра стасункі беларускай дзяржавы і вызнанняў не можа абысціся без ведамага знаўцы прадмету, гісторыка і публіцыста Анатоля Сідарэвіча. Спадар Анатоль, добры дзень.
Дзень добры.
Спадар Анатоль, наколькі з нашага сённяшняга гледзішча веданне гістарычных фактаў быў своечасовы і апраўданы зварот кіраўнікоў нашай незалежнай дзяржавы да расейскага праваслаўнага першаярарха ў 21 годзе?
У 21 годзе гэта, магчыма, запознены зварот. Сам патрыярх Ціхан уже знаходзіўся ў даволі крытычных умовах. І Беларуская Народная Рэспубліка знаходзілася ў крытычных умовах. Наколькі апраўданы? Патрыярх Ціхан, мы ведаем, з 18-го года знаходзіўся ў пазіцыі да бальшавіцкага рэжыму. Як святар, узгадаем, што ўжо ў 18-м стагоддзі пачаліся бальшавіцкія ўварванні ў царкву, ў манастыры, ускрыццё ракаў з мошчамі святых, наступ на праваслаўную царкву. І як грамадзянін Расіі, патрыярх Ціхан таксама знаходзіўся ў апазіцыі. Хоць бы згадаем яго знакамітае пасланне з нагоды берасцейскага міру, тэкст якога бальшавіцкія ўлады хавалі ад расійскага народу. Узгадаем тое, што берасцейскім мірам былі незадаволеныя і дзеячы БНР, бо паводле гэтага міру Беларусь была разрэзана напалам. Вось я мяркую, што ў 18-м годзе можна было ўжо звяртацца да патрыярха Ціхана. На жаль, айцы БНР, мусіць, не ўлічылі належным чынам гэты канфесійны, рэлігійны чыннік у палітыцы.
Такім чынам атрымліваецца, што, звяртаючыся да Ціхана, нашы лідары спадзяваліся на тое, што мы, гэта значыць, з аднаго боку, маладая беларуская незалежная дзяржаўнасць, з другога боку, расійская незалежная, зноў жа такі, тады ад дзяржавы, адроджаная праваслаўная царква, маюць супольнага ворага, запанаваў вораг страшнейшы за любога вонкавага. Вось гэты самы нутраны таталітарны вораг. Дарэчы, мы ведаем біяграфію Ціхана. Шведскае імя Васіль Бялавін, родам з Псковшчыны, недалёка ад нас, патрыярхам абраны ў лістападзе 17-го году, ён першы патрыярх.
Ён першы патрыярх пасля скасавання патрыархіі Пятром I у 721 годзе. Ніхто з патрыярхаў маскоўскіх не быў абраны гэтак дэмакратычна. Успомнім, Іова пасадзіў на патрыярхаў пасад Барыс Гадуноў. Скажам, той жа Міхаіл садзіць на патрыярхаў пасад свайго бацьку Фёдара Раманава, Філарэта. І так далі. Садзяць цары патрыярхаў. Нікана скідае Алексей Міхайлавіч і гэтак далей. А У 17-м годзе, калі сабраўся сабор расійскае, расійскае падкрэсліваю, а не рускае, этнічны аспект у назве быў змікшыраваны. Выбары патрыярха праводзіліся паводле ўсіх канонаў, дадзеных айцамі царквы. 4 кандыдаты, кідаецца лёс ці жэрабе, як гэта мы назавем, і з 4 па жэрэбію выбіраецца адзін.
Перад праваслаўнай царквой у Расіі нарэшце пасля некалькіх стагоддзяў паўстаў шанец рэальна аддзяліцца ад дзяржавы, пазбыцца гэтага цэзарапапізму бізантыцкага і праз дэмакратызацыю стаць, ну як бы это сказаць, ну нармальнай канфесіяй, не інструментам у чыіх бы то ні было руках. Цікава ў звязку з гэтым, што дарэвалюцыйную пару Ціхан вызначаўся правымі пазіцыямі. Ён меў дачыненне да Чарнасоценнага саюзу рускага народу, і ў Яраслаўлі ўзначальваў аддзел, і ў Вільні нават быў ганаровым старшынём тутэйшай філіі гэтай структуры. Ну, праўда, іншая рэч, што ён служыў таксама і ў Амерыцы, дзе займаў катэдру нью-йоркскага архібіскупа і біскупа Алеутскага на Алясцы. Ну і там засведчыў сябе як рэфарматар, дазволіўшы весці дадатковае набажэнства па-ангельску, бо праваслаўныя амерыканцы, у прыватнасці эскімосы, па-расейску не разумелі. Ну а у 22-м годзе, это праз 4 месяцы пасля таго, як ён напісаў адказ на мемарандум, які паступіў ад рады БНР, ён ужо быў схоплены ГПУ. Давайте паслухаем ягоны адказ.
Пану старшыні Рады міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі. З прычыны вашага ліста ад 14 студзеня маю гонар паведаміць наступнае. Дзеля асаблівай вагі паднятых у гэтым мемарандуме пытанняў ён перададзены быў мною на абмеркаванне свяшчэннага сыноду і вышэйшай царкоўнай рады. Пасля самых сціслых абмеркаванняў вышэйшым царкоўным упраўленнем пастаноўлена. Першае. Пазволіць прэасвяшчэнным беларускіх епархій, літоўскай, гарадзенскай, менскай, магілёўскай, полацкай і іншых, у выпадку паступлення ад большасці парахіян просьбаў аб ужыванні беларускай мовы ў так званым дадатковым багаслужэнні, у пропаведзях, катэхізацыі і другое, у тых храмах карыстацца беларускай мовай. І другое. Прапанаваць прэасвяшчэнным тых жа епархій прыступіць, калі акажацца магчымым, да выдання на беларускай мове пропаведзяў, богагласнікаў і новага завету. Што датычна пажадання ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі аб замяшчэнні біскупскіх катэдраў у Беларусі асобамі, валодаючымі беларускай мовай, то уцелаісціць данае пажаданне ўжо цяпер не ўяўляецца магчымым, бо прыйшлося б без павінных прычын змясціць некаторых біскупаў, якія, хоць і не валодаюць беларускай мовай, але ж з пажыткам працуюць дзеля праваслаўнай справы ў Беларусі. Але ў той жа час, прызнаючы паказанае пажаданне справядлівым, вышэйшае царкоўнае ўпраўленне пастанавіла мець гэтае пажаданне на ўвазе пры ўсіх паследуючых змяшчэннях архірэйскіх катэдраў у беларускіх епархіях. Прызываю на ўвесь беларускі народ бласлаўленне Божае і малітвенна жадаю, каб Гасподь умацаваў яго сілы ў абароне інтарэсаў роднай для яго праваслаўнай царквы. Прызываю бласлаўленне Божае і на вашую працу, і на працу ўсяго ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Ціхан, патрыярх маскоўскі і ўсяя Расіі.
Гаспадар Анатолій, як бы вы патлумачылі, у прынцыпе, станоўчую адповедь Ціхана нашым нацыянальным лідарам?
Да я думаю, увесь адказ утрымліваецца ў вашай інфармацыі з біяграфіі першага іерарха Ціхана. Ён пабыў у Амерыцы, ён убачыў тую краіну, дзе дзяржава аніякім родам не ўмешваецца ва ўнутры царкоўнае жыццё. Ніякім родам. Успомнім тую першую папраўку да Канстытуцыі Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе ясна напісана, што Кангрэс не можа выдаваць закону, які некім чынам абмяжоўваюць свабоду веравызнання. Гэта, мусіць, не ў малой ступені паўплывала на першую іерархію. Потым нідзе не сказана, што царква не можа прапаведаваць слова Божае на іншых мовах, апроч, скажам, грецкой, ці латинской, ці церковно-славянской. И сама практика патриарха Тихона в Америці показала, что треба, значит, исти, как слово Божие нести народу Божьему, треба переходить на мову этого народа. И патриарх Тихон, зауважьте, тут же не говорится про то, что треба всю святую литургию перевести на мову белорусскую. Тут говорится про датковые богослужбы. Это казани, перш за все, катехизация, это его, значит, и иншее. А сама литургия, починаючи от «Благослови владыку», иде на церковно-славянской мове. Другое, что для патриарха Тихона был выбор помеж сатаною, это значит помеж большевиками, чи выбор помеж уладами, якія поважают церкву, не славят имя Божие, якія ставятся доволі, ну скажем, демократично, толерантно до визнання. На території БНР у 18-му році ніхто не уривався в церкви, в монастири, ніхто під штихами не вивів святаров. А що відбувалося там, на сході Білорусі, в зоні совєтської окупації, читається Каліласка Юрку Відьбіча.
Коли я читаю меморандум, мені коли-ніколи складається враження, що нічого не змінилося, але правда, видать, так і є, і ніякий аналогічний зворот цілком мог би бути тепер. Зрешті, такі звороти і є тепер. І білоруські вірники, православні вірники звертаються до найвищих церковних уладів у Мінську і в Москві з просьбами дбати про збілорушчування мовного обличчя церкви. Ну, не тільки мовного обличчя. Чому тепер, у 97-му, хоч здавалося, пройшло вже 80 годов, практика православной церкви в Беларуси, они не просунулась, а в певном сенсе она вот вернулась назад в поравнании с заповедами Тихона.
Ну, вам треба сказать, что в московской патриархии отбывший ж ведомый переворот, коли еще при живым митрополите Петру, який после смерти Тихона стал местошановальником патриаршего посаду, Сергей об'явив себе местошановальником, а потім в 43-му році його Сталін поставив патріархом. Ну, ви пам'ятаєте, як Сталін пів за здоров'я русского народу і об'явив русский народ ведущим в Советському Союзі? У вашому ж часописі летось друкувався артикул айця Глеба Яконіна, і ви ведаєте, якою ролю виконувала церква? Це церковна політика, це протяг урадовой политики иншими сродками. И вводить додатковое набоженство на белорусской мове, друковать катехизисы для детей, для дорослых, друковать молитовники и так далее на белорусской мове. Ну, это, пробачайте, будет выводить Беларусь и зоны российского уплыву, политичного, перш за все.
Дякую, господар Анатоль. На развитание, напевно, послухаем фрагмент книги айца Глеба Якунина «Правдивое обличье московской патриархии».
После смерти Найсвятейшего Тихона законное центральное керование православной российской церкви было перерваное большевистским гвалтом. А рештки гнаных християнов, ратуючися от знистажения, пошли у катакомбы. На месте разгромленной соправдной церкви была утворенная Сталиным и Берием у 1943 года Московская патриархия, та самая, что сегодня во всех у ушу. Формально захававший пераемность епископату от историчного православия, выкористовывающий традиционные набоженствы и обрады, патриархия фактично была подразделением держбеспеки, основной функцией якой стало обслуговывание тоталитарного коммунистичного режима. Тому и досюль московская патриархия застается подобною до помаляванных трунов, які звонку здаются пригожими, а в середине полные костей мертвых и усялякой нечисти. Новоутворенную религийную организацию московскую патриархию Сталин и Берия назвали так само по-новому – Русская православная церковь, заместо традиционного российская. У замене территориального называния на национальное была закладена тенденция развития новой структуры у национально-шовинистичным керунку, обозначена ее роль у борьбе с так званым космополитизмом і ў сцверджанні вялікадзяржаўнай ідэалогіі. Паводле праваслаўнай традыцыі, угрунтаванай на ўсяленскім, звышнацыянальным значэнні хрысціянства, памесныя цэрквы мінаваліся і мянуюцца паводле тэрытарыяльна-дзяржаўнага, а не нацыянальнага прынцыпу. Назоў «савецкая праваслаўная царква» больш бы падыходзіў для маскоўскай патрыярхіі, улічваючы яе паходжанне і стараннае служэнне савецкай уладзе.
Пэўна, ў гэтых словах і ёсць тлумачэнне таго, чаму блаславленне патрыярха Ціхана, беларускай мове і беларускай народнай рэспубліцы так і засталося здабыткам гісторыі, а не падмуркам духоўнай працы праваслаўнай царквы ў Беларусі апошнія дзесяцігоддзі. З вамі быў Вінцук Вячорка. Да сустрэчы.